Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama pakutuvinuose.
Taigi, kalėdos tokios tikros, ne, žemaitiškos, apsnigtos kalėdos. Taigi, turim kalėdų šventę ir apie ką tos kalėdos. Dažniausiai kažkaip paskutiniu laiku, paskutiniais keliais dešimtmečiais galbūt, taip kalėdos yra virtusi tokia daugiau vaikų šventė, dėl vaikų. Šiandien tėvai ko tik nepadarys dėl vaikų. O jeigu dar sužinotų, kad koks nors kalėdų senis ateina ir dovanų dalins, nu tai jau čia subėgtų dėl dovanų iš kaimo nemažai mažųjų piliečių. Va, bet kadangi kalėdų senis jau seniai pakotuvinus nebesilanko, tai ir vaikų jaunimo biški mažiau. Bet mes iš tikrųjų šį vakarą turim progą pagalvoti, kad galbūt tos kalėdos netokia jau ir vaikiška ta šventė. Nu, ji istorijos bėgi turėjo daug visokių, kaip sakant, virsmų, pasikeitimų. Pačioj pradžioj tai buvo tiesiog bandymas išprašyti. Anglijoje, pavyzdžiui, buvo labai įsigalėjusi tokia, kaip ir visoji Europoje įsigalėjusi saulės dievo, visokiais vardais skirtingai vadino kiekvienoj tautoji, to saulės dievo sugrįžimo arba prisikėlimo šventė, mitologinė tokia. Ne, bet gamtos laikų kalendorinė tokia šventė. Va, vėliau krikščionis kažkaip jau kai įsigalėjo valstybiniam lygį ir galėjo didesnį įtaką daryti per dvarą, pradėjo daugiau apaštalauti ir bandė pakeisti tas šventes. Kadangi visiškai išnaikinti tos pagoniškos šventės papročių niekaip nesisekė, o ten buvo daug visokių, ypač Anglijoje istorikai ten daug yra atkasę, kaip sakant, tų rašytinių šaltinių, kaip ten iki šiol gyvos tradicijos vaidmenimis pasikeisti to saulės sugrįžimo metu, ten turtingieji tarnaudavo vargšams, nu, ačiū Dievui, tai nebloga tradicija tokia, va. Bet būdavo ir seksualinių visokių orgijų, kai galėjo, kas norėjo, su kuo norėjo, belė kaip pasikeisti vienu žodžiu poromis. Ir jokios atsakomybės tą savaitę, va, nuo 22 berods iki kokios sausio ten 6, pagal mūsų kalendorių galėjo va, taip laisvai gyventi. Pagal pagonišką supratimą, na ir vyskupai, aišku, su tuo kovodami galvojo, ką čia padaryti, ką čia padaryti. Nu ir popiežius tuometinis pasiūlė, va, 300 kažkelintais ten metais, kad pristatykim Jėzų kaip teisumo saulę, kaip Biblijoje jis pristatomas, vat, mūsų teisumo saulė ateina, ne, gimsta Kristus pasaulį, apšviečia pasaulį. Jėzus yra naujoji, va, ta tikroji amžinoji šviesa pasauliui, kaip Dievo meilės dovana, Dievo meilės spindulys toks, va, apšviečiantis žmonių širdis. Na, pamokslininkai, kaip sakant, gali visai pavartyti ten, bet va, tokiu būdu ta šventė tokia tapo, sakant, tą pagonišką šventę bažnyčią atsinešė į bažnyčią ir suteikė jai naują prasmę. Ir nebuvo jokios čia pretenzijos, kad būtent tą dieną čia Jėzus gimė, bet tiesiog buvo reikalas pagonišką šventę pakeisti jos prasmę ir nuo tos kalendorinės metų laikų, na, virsmo ženklo prie dvasinės prasmės pririšti. Na ir mes turim tą kalėdų šventę. Vėliau, kokiam 19 amžiui, keletą rašytojų Anglijoje ir Amerikoje išpopuliarino tą šventę, aprašydami tradicijas ir jį tapo tokia visuotinė. Ir atsirado tokie niuansai kaip šeimos šventė, čia vat daugiau 20 amžiaus pradžioj įsigalėjo tokia vat tradicija. Na ir aišku, komercija pasigavo tą šventę ir pasidarė savo pelno, biznio, kaip Facebook'e neseniai buvo tokia įdėta paveikslėlis, eina tėtis su berniuku, žydai šeima, ir vaikas klausė tėčio, kada tėti naujametinės dovanėlės pirksiu, o tėtis sako, mes žydai naujametinių dovanėlių neperkam, tik parduodam. Tai va, tai parduodamos ir kalėdos, kaip sakant, parduodami visokie kalėdiniai atributai, kurie tampa ir naujais, kaip sakant, herojais, ir netgi ir Jėzus pasidaro jau nebesvarbus. Pavyzdžiui, Santa Klausas iš Švento Nikolojaus, kuris Europoje, Vokietijoje, Austrijoje ypatingai toks herojus apsirengęs vyskupo rūbais, vaikščiodavo tą kalėdinį laikotarpį, bet iš tikrųjų netgi dar daugiau trijų tų magų dienomis. Vat vaikai ten mėgdavo persirengti tais Santa Klaus, šventuoju Nikolojum tuo. Ir kai kur kaime išrinkdavo garbingą vyrą kokį nors, vat pasižymėjusi parapijoje, kuris jau turėdavo išnešioti tas dovanėlės, kaip šventasis Nikolaujus, kuris ten per langą įmetė keletą auksinukų Turkijoje, Turkijos teritorijoje dabartinė, ne? Ten vienai skurdžiai šeimai, kad tėvas galėtų išleisti savo dukras, nes buvo paprotys, kad ištekinant dukteris turėjo tėvas mokėti jaunikiui. Nu, tokie kitose tautose tai atvirkščiai, o ten va, tai buvo ir ir tokia tradicija, va, įsigalėjo tą šventą Nikolojų vaidinti. O Amerikoje su kalėdomis Coca-Cola gerai sužaidė. Atsirado toks raudonai apsirengęs balta barzdelė senukas su raudonu chalatėliu tokiu, va, kokį mes matom dabar lakstantį po gatves. Tai Coca-Cola's firmos kalėdinės Coca-Cola's reklaminis toks buvo, kaip sakant, triukas apie kokius 30-osius, gal nebeprisimenu, Amerikoje. Ir atvirukai tokie išėjo. Nu ir Santa Klausas atsirado, sutrumpintai šventasis Nikolojus Amerikoje. Transformavusi iš vyskupo į tokį čiutnę nykštuką kažkokį. Ir vėl tų transformacijų visokių. Ir taip šiandien netgi jau ir, kaip sakant, buvo čia toks bandymas pasvarstyti Europos Sąjungui, ką jau Amerikoje iš tikrųjų kai kur ir jau seniai turi, kad ko nors neužgaut, kieno nors netikinčių jausmų, kad Jėzaus neminėti, kad čia Jėzaus gimimo šventė, tai padarė sezoninę šventę. Nu, vien žodžiu, grįžtam normaliai prie pagonybės ir švenčiam sezono šventes. Eglutė ten iš pagoniškų laikų irgi paveldėta, liko kaip ženklas to šventės, dar žalio medžio šventė kai kur vadinasi. Vien žodžiu, bet šį vakarą aš norėčiau, kad mes kaip suaugę žmonės pasitikrintume, kas mums yra kalėdos. Ir ar mes tas kalėdas švenčiame tik tais dėl ko nors, ten kokias nors tradicijas palaikydami, kaip mūsų tėvai darė, Ar dėl vaikų, kad vaikams būtų linksma ten, vat, ir jeigu apie kalėdas vaikų klausinėjai, tai vaikams tik dovanos. Tai diena, kada dovanos dovanojamos. Ne? Va, o daugiau jiems niekas neįdomu. O kas ten, koks Jėzus, kur gimė, kaip gimė, na, tai čia mažuma, kas ir beatsimena. Va, na, turiu omeny, jūsų čia daug, ane, jūs tikiuosi visi, dėl Jėzaus čia susirinkot, bet jeigu pažiūrėtumėt Plungę ar Kretingą, kiek žmonių šiandien apie tai galvoja ir o švenčia kalėdas, o kiek tu, tuose namuose to, kaip sakant, jubiliato, kiek jo vardas atsimenamas, kiek jis reikalingas tuose namuose, kiek čia juo džiaugiamasi, kiek tik yra proga pabalevoti, nes viena iš tų senų pagoniškų tradicijų buvo gerai pabalevoti. Besaikis valgymas buvo tomis dienomis, nes per žiemą išeikvojom jėgų, reikia dabar atsivalgyti per tą sezoninę šventę. Aš ko gero šį vakarą nukrypsiu biškelį nuo rašto prie tokių pasvarstymų, nors iš tikrųjų va, mes turim tokį istorinį faktą, surašymas tokio ciesoriaus valdymo metais, Betliejus, miestas, Dovido miestas, kur Dovidas gimė ir į tą miestą Dovido palikuonis, jo giminės, žmonės turėjo važiuoti susirašyti pagal, kaip sakant, kilmės vietą. Juozapas ir jo žmona Marija, kuri buvo jau nėščia, keliauja į Betliejų. Ar Marija irgi priklausė Dovido giminiai? Greičiausiai, kad taip. Atrodo, kad tuo laiku buvo tradicija nesimaišyti tarp giminių, o būdavo iš tos pačios giminės. Bet ta giminė ne 20-30 žmonių, bet galbūt net tūkstantis ir keli tūkstančiai žmonių, kaip sakant, tai giminiai priklausė, nes išsišakojusi ta giminė. Va, ir yra tokia versija, kad ir Marija turėjo priklausyti Dovido giminiai, nes tokia buvo tradicija. Ir aš šį vakarą nenorėčiau koncentruotis į tuos dalykus, ten labai nagrinėti, bet patį faktą šiek tiek permastyti. Bet ką reiškia mums Dievo įsikūnymas? Kad jis godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, Jėzus, Dievo sūnus, apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą žmogaus prigimti, tarsi save kaip Dievas kūrėjas apribojo, priimdamas tą žmogaus prigimti. Ir buvo klusnus tėvui, klusnus iki mirties. Ir kalėdiniai ikonoje, jeigu čia turėtume, bet turėdavom bažnyčioje dažnai ją, tai joje pavaizduotas Jėzus guli ale ėdžiose, kurios labiau panašios į karstą. Ir juoda spalva ženklinanti mirtį ikonografijoje irgi tarsi nuoroda, kad tas kūdikis gimė tam, kad mirtų. Tarsi pranašiška tokia nuoroda ženklas į mirtį, į sunaikinimą. Ėdžios irgi maistas gyvuliams dedamas į ėdžias ir ten atrodo buvo jautis ir asilas prie tų ėdžių. Galbūt tai buvo kokios užeigos kieme, kur gyvuliai buvo laikomi. Viduj nebuvo vietos, tai ar dėl to, kad ten triukšmas buvo ir ar buvo tiek daug žmonių, kodėl nebuvo tos vietos, irgi nesigilinsim. Bet be abejo, čia kiekviena detalė yra kaip simbolika. Aš daugiau norėčiau šį vakarą pamastyti su jumis apie vaisingumą. Va, mes turime ikoną, irgi, kuri yra bažnyčios atvaizdas. Mes įpratę ją žiūrėti kaip į Dievo motinos Marijos ikoną, bet pradžioje bažnyčioje yra paraleliai, kaip sakant, kartu naudojama ir mokymui apie bažnyčią, nes Marija yra kaip bažnyčios pašaukimo toks atvaizdas, kaip pranašiškas ženklas. Kaip Marija gimdo Kristų pasauliui, taip bažnyčia yra pašaukta gimdyti Kristų pasauliui. Ir kaip Marija ikonoje rodo į Kristų, va taip bažnyčia, kaip Kristaus sužadėtinė, žiūri į žmoniją ir rodo į kūdikį, kuris ne visai kaip ir kūdikis, jeigu įmant kūno proporcijas, žiūrint ikonografijoje. Jis lygo kūdikiško veidu, bet suaugusiu žmogaus proporcijom, čia dailininkui taip nepasisekė, ar čia specialiai. Nes pilna simbolikos, čia nėra naturalizmo, čia yra simbolinis paveikslas, atvaizdas dvasinės realybės. Taip pamokslaudavo 5-4 amžiui, taip pamokslavo bažnyčia, naudojo, kaip sakant, ikonografiją, kaip pamokslo iliustracijas, kad žmonės, kurie buvo beraščiai, geriau įsimintų ir kiekvieną kartą atėję į bažnyčią turėtų progą pamatę tą atvaizdą, tą ikoną, prisiminti pamokslą, prisiminti Evangelijos ar Biblijos kokį kitą tekstą. Ir ką mes čia turim? Mes turim čia iš tikrųjų sužadėtinę ir sužadėtinį. Ir motiną, ir kūdikį. Tuo pačiu. Ir tas sužadėtinis sužadėtiniai dovanoja ritinėlį. Jo rankose ritinėlis. Tai Tora, šventas raštas, Dievo žodis. Ir čia imperatoriški ženklai, reiškia, kad tas sužadėtinis karalius, tas klevus, skirtingos spalva, juosta, aišku, čia jau graikiškos bažnyčios tradicijoje, graikai kaip matė, taip, kaip sakant, taip ir paišė, kaip matė, taip ir dainavo, ne? Va, kad toj kultūrai būtų atpažįstamas. Mes dabar užsiciklinom, daugiau kitaip nebemokam matyti. Va. Taip įsirėžė šitas paveikslėlis mums į smegenėlės, bet šiandien reikia mokintis perskaityti tą paveikslėlį, tarsi šifruoto ženklus, ką kiekvienas ženklas reiškia. Taigi, bažnyčia pašaukta gimdyti Kristų pasauliui, kada jį gimdo Kristų pasauliui. Per Kalėdas šią nakt gimė mums kūdikis, iš naujo viskas prasideda. Šią nakt gimsta Jėzus, Jėzų gimdo kažkur, kažkaip, kur jis gimsta. Vėl Betlėjui. Arabų mergaičių choras gėda angeliškais balsais. Kažkada Kretingos vargonininkė Lina Podžiuvelytė ten kelis metų savanoriavo, tai lavino arabų jaunimą, palestiniečius Betlėjaus bazilikoje gėdot kalėdų naktį. Chorelis buvo. Kur tas Betlėjus šiandien? Kur Jėzus šiąnakt gimsta? Kur gimsta Dievo sūnus? Turėtų gal mūsų širdis būti tuo Betlėjum? Ar mes priimam jį šią naktį savo širdį? Ar mūsų širdis atvira jam? Ar jam bus vietos mūsų širdį, kai nebuvo vietos užeigoj? Kaip Marija pradėjo Jėzų. Prisimenam. Tai katalikams labai svarbus įvykis, prasidėjimas, gimimas Ir, o kodėl tai taip svarbu? Daugelis, nežinau, kiek čia esantis, galite pakelti 12 valandą meldžiatės Viešpaties angelą. Alvidai. Mes vienuolyne, va, 12 valandą breviorių susirinkę, kalbam. Nu. Per laidotuvės, ne, čia keletą laidotuvių pakutuviniškiai turėjo tragediją, va, man tą palidėjom jam žinybę ir prie kapo gėdojom Viešpaties angelą. Taigi, kodėl laidotuviuose taip populiarus tas, ta giesmė, ta malda? Kas joje tokio svarbaus yra, kad mes ją taip dažnai kartojam, tarsi norėdami savo kažką priminti? Tai yra bažnyčios pašaukimas toje maldoje tarsi užkoduotas. Viešpaties angelas apreiškė Marijai. Sveika Marija, ne, ir sukalba malda. Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ne? Yra vienas, kaip sakant, šaukinys, kitas atliepas. Viešpaties angelas apreiškė Marijai, tu pradėsi šventosios dvasios. Štai aš Viešpaties tarnaitė, tiesie man, kaip tu pasakėjai. Ir Viešpaties žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tai kaip čia tas Viešpaties žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų? Vat Viešpaties angelas apreiškė Marijai. Atnešė žinę, perdavė Dievo žodį. Perdavė Dievo valią, kad ji yra išrinkta Dievo būti jo sūnaus motina. Marija dar pasimetė, kaip tai įvyks, aš nepažįstu vyro, pagalvoju apie Juozapą, bet kaip čia dabar Dievo sūnus, kaip čia kas. Ir angelas paskuba, kaip sakant, paaiškinti, šventoji dvasia nužengs ant tavęs, aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Ačiū labai viską paaiškino Marijai. Nu, nežinau, kiek ji iš viso to suprato ar nesuprato, bet kaip tikinti mergina žydė, ji ištarė žodžius. Tebūna man, kaip tu pasakėjai. Štai aš Viešpaties vergė, tebūna man, kaip tu pasakėjai. Ji priėmė žodį. Priėmė žodį tikėjimo į savo širdį ir tas žodis nusileido į jos iščias. Ir žodis tapo kūnu. Marija buvo apvaisinta. Ji pradėjo, tapo nėščia. Į Betliejų jau atkeliavo nėščia. Ir gimdo Kristų, tai yra Mesija, pateptai Betliejuje. Dabar mes tame pašaukimo plane. Kiekvienas esam bažnyčios narys. Ane? Bažnyčia Kristaus sužadėtinė. Kristus pats atneša Dievo žodį į bažnyčią. Šventoji dvasia veikia ir bažnyčia tampa nėščia ir pradeda gyvybę. Kur tos bažnyčios iščios? Kur ji gimdo vaikus? Vat penktam amžiui bažnyčia statydavo taip, kad būdavo šalia bažnyčios ar navoj kažkokioj šone, būdavo specialiai atskira koplyčia krikštui, kur krikštydavo suaugusius žmonės ir ta krikštikla būdavo vadinama motinos bažnyčios iščios, kuriuose bažnyčia gimdo Dievo vaikus. Dabar kaip yra pas mus su vaisingumu bažnyčiai? Kažin, ar vaikų kūdikių krikštymas skaitosi? Vaikų tai neklausia, jie nori, nenori. Automatiškai pakrikšti, nu, gyvybę suteikia. Bet tie kūdikiai užauga iki barzdotų ir nelabai to tikėjimo rasta daugelį jie pakrikštytųjų. Čia neseniai buvau užlūžęs prie televizoriaus ir ten naujas toks buvo filmas, nu, jau senas jis tikriausiai apie vampyrų tokį vieną gaudytoją Vatikano specialų agentą, kuris buvo pasiustas Drakulą sunaikinti. O Drakulą ten rūmuose turėjo inkubatorių tokį ir pilna tų tokių, kaip sakant, vampyriukų tokiuose, kaip čia pasakyti, iščiuose laukė savo valandos, bet jie visi ten gimdavo negyvi. Reikėjo žmogaus galingo pajungti jo gyvybę, kad tuos vampyrus atgaivintų. Ir kažkaip man tokios asociacijos gavusi, kad bažnyčia kažkaip, kažin, ką gimdo, kažkokius negyvus gimdo, negyvus kūdikius. Nepalaiko juose gyvybės, jeigu jiems ir suteikiama ta gyvybė, tai trumpam. Jie numarinami. Bet kiek šiandien yra nepakrikštytų suaugusių ir kiek šiandien bažnyčiose, sakysim, per Velykas krikštėjasi suaugusių, ne iš reikalo. Ką reiškia ne iš reikalo? Nu va, skambinasi man čia šią savaitę žmogus, sako, noriu pasikrikštyti. Okei. Aš prisiminiau savo mintis, galvojau, ha, čia jau kažkas jau atliepas man pareina iš tų minčių apie vaisingumą. Okei, kažkokia kibirkštėlė. Nu ir pradėjau nagrinėti, kaip čia, sakau, reikės pasiruošti, o greičiau negalima. Sakau, tai kam tau reikia krikšto? Tikėjausi jau gauti tokį dušę džiuginantį atsakymą, nu va, Jėzų sutikau, įtikėjau Jėzų, noriu gyventi su Jėzų. Bet ne, dėja. Ženytis reikės. Reikia pasikrikšti. Ir krikšto tėvų reikės būti. Reikia pasikrikšti. O, sakau, liūdna. Netinkama intencija. Kodėl? Sakau, įsivaizduoji, dabar tau pasiūlytų ženykis už nemylimos moters. O prie ko čia krikštas? O čia, sakau, daugiau negu ženytis su Dievu. Tai rimta sandora su Dievu, susijungimas su Dievu. Tai va, tai vienas kitas per Lietuvą gyvas, turiu omeny su troškimu priimti Jėzų krikštiesi. Ko gero, dalis jų krikštyjasi, kad ir suaugė, bet iš kokio nors reikalo. Ne iš meilės. O kai ne iš meilės apsiženyje su ko nors, kaip ten būna su vaisingumu? Kažkas iš jūsų galėtų man daugiau patarti, bet bandau įsivaizduoti. Juk aš biškelį dalyvauju žmonių gyvenimuose, kaip sakant, ateina žmonės pas mane paverkti, pasipasakoti. Tai va, ir realybė tokia, kad ir ženėjęs ir Lietuvoje ne visada iš meilės, kartais iš gailesčio, kartais iš išsiskaičiavimo, kartais tiesiog norėdami pabėgti iš tėvų namų ir panašiai. O paskui susidrasko, išsiskiria, vėl ženėsi, vėl išsiskiria, vėl ženėsi, vėl išsiskiria. Kol pagaliau sutinka tą, kurį myli ir jau dabar laimingai gyvena ir nori santuoką priimti, bet yra jau apsiženyje anksčiau už nemylimo, nemylimos ir panašiai. Ir trauma po traumos, grįžtant prie vaisingumo, bažnyčios, Kaip bažnyčia tampa vaisinga? Kai klausosi Dievo žodžio, kaip Marija, dėmesį į jį savo širdyje ir kaip vergė sako, te būna man, kaip tu pasakėjai. Ir šventoji dvasia suteikia gyvybę. Dievo gyvybę nužengia ir tą sėklą padaro vaisingą. Tada bažnyčioje prasideda gyvybė. Kristus pradeda judėti bažnyčios iščiuose. Ir vieną dieną jis gimsta. Jis gimsta žmonių pavidaluose, įtikėjusių jį. Įtikėjusi visa širdimi, priėmusių jį. O kaip yra su manim, kuris esu bažnyčios narys, esu įskiepytas į tą Kristaus kūną, kaip šakelė alyvmedžio į kilnųjį alyvmedį, laukinis alyvmedis, arba kaip vynogės šakelė į kilnųjį vynmedį. Ir turėčiau maitintis to vynmedžio vaisiais, ir turėčiau duoti vaisių. Tai reiškia, turėčiau irgi gimdyti Kristų pasauliui. Kaip aš galiu gimdyti Kristų pasauliui? Gyvendamas Dievo žodžiu. Būdamas atvira šventajai dvasiai. Žodis turėtų mane perkeisti ir mane padaryti panašų į Jėzų. Kad mane matydami, žmonės sakytų, wow, čia Kristus. Einam pas jį, jis gali mums padėti. Susitaikyti su tėvu, susitikti su tėvu, reikia pasišnekėti. Jis daug gali, čia pilna visokių pažadų toj knygoje. Jeigu Kristus gyvas manyje, ar aš gimdau Kristų pasauliui, kaip aš tampu neščias Kristumi? Tada, kai klausausi Dievo žodį. Tikėjimu priimu Dievo žodį, kaip sėklą. Bet jeigu niekas mano gyvenime nesikeičia, niekas mano širdy nejuda ten, nesispardo, kaip kūdikis iščiuose, tai Dievo žodis bergždžias. Arba jis nepasiekia mano širdies. Ką jūs naudojat šeimose, kad išvengtumėt vaisingumą? Kokių tik priemonių neturim? Kas piliulė prieš vaisingumą? Kas kokią gumytę? Kas kokią spiralę? Šiandien priemonių daug, ne? Kas laiką apskaičiuos katalikiškai, kad tik išvengt gyvybės prasidėjimo? Tai gal visa tai veikia ir dvasiniam gyvenime. Gal ir dvasiniam gyvenime mes turim prezervatyvų, kad apsisaugot nuo dieviškojo vaisingumo. Kažkokie filtriukai mūsų smegenyse, ką mes priimam, ko nepriimam, kažką atfiltruojam. Koks mūsų santykis su Dievu? Ar mes turim intymių susitikimų su dieviškuoju mūsų sužadėtiniu? Asmeniškai, kiekvienas. Ar mes einam į tuos susitikimus? Ar kas nors iš moterų čia sėdinčių pradėjo vaikus oficialiai kavutės gerdamas su mylimuoju? Galbūt mes su Dievu susitinkam taip oficialiai, atsidžymim. Labas, labas, malonu matyti, kavutės išgeriam, vyno taurę pakelnojam. Bet iki lovelės nedainam. Iki intimių santykių su Dievu nedainam. Iki susitikimo su Juo nedainam. Nu, įduoda tas pranciškonas šį vakarą. Kas čia jam užplaukė? O gal čia neaktuali tema, nereikia apie tai šnekėti? Viskas normaliai su mumis?
Nenormaliai.
Kas trukdo dar vaisingumui? Kada, pavyzdžiui, mes norėtumėm, bet sužadėtinis neateina pas mus? Kada vyrai nenori turėti reikalų su savo žmonom? Šeimoj. Kai jis turi kitą, arba ji turi kitą. Kai yra meilužiai, ane? Kai yra neištikimybė. Kai yra pažeisti santykiai, kai yra įsiskaudinimas, ambicijos, pretenzijos, nesusišnekėjimas. Kai nėra pasitikėjimo viens kitu, kai nėra meilės viens kitam. Gali būti tik prievarta, ane? Arba iš reikalo. Išskaičiavimą. Bet jeigu ta gyvybė nepageidaujama, mes atsikratysim ją. Kodėl negimsta niekas bažnyčio šiandien rimtai, gal persileidimai dvasiniai, neišnešiojam, abortai dvasiniai, išduodam tą gyvybę. O kaip reikės prisistatyti sužadėtinio akivaizdoje, kai jis grįž šloviai? Ypač jeigu esam neištikimi jam, jeigu parsiduodam meilužiams. Kas tie meilužiai mūsų gyvenime? Daug tų meilužių. Tai kažkokie autoritetai mūsų gyvenime gali būti. Gali būti stabai, burtai, gali būti pinigai, godumo, meilužiai. Nepasitikėjimas Dievo meilė veda mus į stabmeldystę. Mes ieškom geresnio gyvenimo visada. Normalu ieškoti geresnio gyvenimo. Ir jeigu ne pas Dievą ieškom to geresnio gyvenimo, tai ieškom pas meilužius. Ir tų meilužių netrūksta mūsų gyvenime. Mūsų širdis padalintos. Katalikams irgi yra reikalų permastyti savo santykį su šventaisiais, ypač su kai kuriais, ar nedaugiau širdies atiduodama jiems, kiek belieka Jėzui. O kada vyksta bažnyčioje intymo santykiai su Dievu? Ar žinot? Yra toks žodis judėja. Judėjos kalnynas, kur skubiai iškeliavo Marija aplankyti Elzbietą ir kur nuvykusi šlovino Dievą, sakydama, mano siela šlovina viešpatį, nes didžių dalykų padarė man visą galis ir ji šitą giesmę giedojo vieną kartą, pas Elzbietą tik, ar ta giesmė būdavo dažnai jos gyvenime, gal kasdien ji giedodavo tą giesmę. Ir kur įvyko apreiškimas, na, paveiksluose dažniausiai mes matom kur nors barokiniam interjere, kokiam nors ten rūmuose kokiuose nors, nu, ką matom, tą paišom. O nuvažiavus į Nazaretą, jūs nuves į arabų ortodoksų bažnytėlę, taip vadinamą viešpaties aplankimo arba apreiškimo vietą, kur Marija gavo tą apreiškimą, tai prie šaltinio. Ar ji ten sėmėsi vandens, ar ji ten skalbėsi, o gal ji ten maudėsi ir priėmė mikvos maudynės, kad būtų švari viešpaties akivaizdoje ir čia viešpaties angelas ją pasitiko išnėrusiai iš vandens. Na, katalikai irgi tokią viečikę turėjo šalia, biški žemiau, bet arabai išniekė nuo tą vietą. Tai dabar katalikai meldžiasi pranciškonų pastatytoj bazilikoj didžiuliai, kur ale apreiškimas įvyko. Kur iš tikrųjų kelios vietos, pasirinkit kaip norit, bet čia nesvarbu tas iš tikrųjų. Svarbu tai, kad Marija šlovino viešpatį ir greičiausiai to šlovinimo metu ir įvyko, nes žodis judėja pas žydus reiškia ir šlovinimą, ir intimius santykius. Galima sakyti, šlovinimas žydams yra intimus susitikimas su Dievu. Ir kai mes šlovinam viešpatį, mes gėrimės juo, šokam su juo, džiaugiamės juo, mes tada kaip sužadėtinė kiekvienas esam atviri Dievui. Ir Dievas ateina į mūsų širdis, ateina per žodį ir apvaisina. Šventoji dvasia nužengia uždega mūsų širdis ir suteikia gyvybę. Ir mes nešiojam, kaip Marija, tą žodį savo širdyje, svarstome jį, meldžiamės, prašom Dievę, duok man jėgų gyventi tuo žodžiu, padėk man persikeist, kad aš būčiau pagal tą žodį, kad tas žodis taptų kūnu manyje. Ir tokiu būdu aš tada gimdau Kristų pasauliui, gimdau šviesą pasauliui. Pats tampu šviesa, pats tampu Kristumi. Ir į tai esame kiekvienas pašauktas. Ir jo įsikūnymas. Mes į tą įsikūnijusi Kristaus kūną, į tą žydišką Kristaus kūną esame įskiepijami per krikštą. Kiekvienas. Priėmė gyvybę iš jo. Susijungėme su juo. Ir turime nešti vaisius savo širdį, gimdyti kasdien Kristų pasauliui. Kasdien, gyvendami kasdien Dievo žodžiu, ne vieną kartą metuose, bet kasdien gyvendami Dievo žodžiu. Ir melsdami viešpatie ateik ir pripildyk mane savo gyvybę kasdien. Suteik man savo dvasios, kalbėk man mano širdį. Aš šlovinu tave, džiaugiuosi tavimi. Bažnyčioje trūksta vaisingumo, nes nėra šlovinimo. Mišios yra šlovinimas, bet kiek tuose mišiose supratimo apie tai, kas vyksta. Ir kiek kunigų įveda žmonės į susitikimą su Dievu per mišes, skubėdami. Skubėdami pamokslauti, skubėdami melstis, gėdodami giesmes, kurios nei tema būna. Ei, žmonės, turim reikalų. Ar ne laikas atkovoti pozicijas? Ar ne laikas susirūpinti, kas bus su mumis? Kas su mumis ir? Kodėl nėra gyvybės bažnyčiai? Kodėl nėra gyvybės šeimoje? Kodėl nėra gyvybės mano širdy? Kodėl aš abejingas Dievui, abejingas Dievo reikalams, Tėvo reikalams, abejingas, kad kiti žuva, kad kiti miršta, neatgimę, nepažinę Dievo jėgos, nepažinę Dievo meilės, nepažinę Dievo šlovės, nepatyrę susitikimo su juo. Kas jų laukia, kur jie keliauja? Melskim, kad viešpats pažadintų mus, iš esmės, kad pažadintų mus, kad aplankytų mus, kad pasigailėtų mūsų, kad jis pirmas padarytų žingsnį mus ir mus apkabintų, ir mūsų šildytų, ir mūsų atvertų gyvenimui. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.